Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
I can say na addictive siya, pero kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo at saka on time ka magbayad.
Lumalabas sa ginawang pag-aaral ngayon na 78% ng mga Australians ay nagsasabing ang mga mobile apps at mga naka-imprinta o kaya nakadikit sa mga pintuan at bubong ng mga shopping malls na nagsasabing buy now, pay later, rent-to-own at interest-free services ay isang trick para sa mga bumibili para gumastos pa ng mas malaking halaga. Pero pinatunayan ng isang healthcare worker mom na si Claudia Tabalina na depende sa pagkontrol at pagdisiplina sa sarili dahil siya din ay gumagamit ng ganitong scheme simula nang ilunsad ito sa merkado. Maliban sa ito yung usong gimmick ng mga negosyante para makabenta, para kay Claudia, ginamit niya ngayon ang mobile app na Afterpay at ZipPay para pambili ng gamit sa kusina at importanteng bagay para sa kanyang pamilya.
Kasi ang advantage ng Afterpay, nakukuha mo agad yung item. At saka yung Afterpay, kung on track ka lang magbayad, hindi siya nagdi-deduct kaagad. Like for example, 2 weeks pa yung first payment. Pero nakukuha mo na yung item. So, ayun, at least yung Afterpay, nakukuha mo na yung item kaagad or services like goods and commodities at saka services. Tapos at least yung 1 month mo, like the Afterpay, they have to divide 4 payments. In 2 months, in every fortnight.
Sabi ni Claudia, dahil sa pandemya, mas marami silang oras na ginugugol ngayon sa trabaho. Pero ayaw niyang mawala ang quality time sa pamilya, lalo na ang kanyang mga luto. Kaya isa sa kanyang binili gamit ang Afterpay ay makatulong para maging madali at masarap ang kanyang niluluto para sa kanyang pamilya.
I buy the deep fryer, so at least ilagay mo lang, convenient siya actually. Tapos mahal kasi siya, so kung Afterpay mo, then nakukuha mo yung item at saka convenient kung kung nasa kusina ka. Madali lang yung pagluto mo.
Ayon sa isang negosyante, lawyer, co-founder at managing director ng Gimi, na isang bagong online marketplace para sa pangmalakihang pamimili na si Scott Ruworth. Lumalabas sa kanilang ginawang pag-aaral, karamihan sa mga batang Australian ay ayaw ang tradisyonal na pamamaraan ng pagbili o pag-utang, kaya nauuso ngayon ang buy now, pay later, Afterpay, ZipPay at iba pang scheme sa pagbibenta.
As I say, most of this, in the old days we had to save up to buy them. But these days increasingly people prefer not to wait. They want to access the things that they need now. And we also know that, and our research tells us that the majority of younger people these days don't like traditional credit products. And they've turned their back on credit cards and they really dislike finance products. But they still want to be able to get the things that they need now and not compromise their lifestyle. So, buy now, pay later products allow you to do that.
Pero may payo si Ruworth. Dahil maraming nagsusulputang buy now, pay later scheme na ang mga kondisyon ay masyadong komplikado at maraming hidden charges na sa huli, ang mga mamimili ang magbabayad.
Well, a lot of the buy now, pay later products out there will have interest that will kick in at certain times. They can have application fees, account keeping fees, transaction fees, and a variety of other fees like that that are built into the fine print. And what we say is a lot of companies out there tend to advertise the good and hide the bad. And so you've got to be careful to make sure that you understand what's in the fine print and what your total commitment is.
Ito din ang isinaalang-alang ni Claudia bago bumili ng anumang gamit sa kusina o pansariling gamit at serbisyo na kanyang kinukuha sa pamamagitan ng Afterpay o ZipPay. Sabi niya, dahil sa bilis mong makuha ang gusto mo, kahit wala kang inilalabas na pera, maaari itong addictive.
Disiplina, tsaka limitahan, kung ano lang yung kailangan sa bahay, kailangan mo, doon ka lang bibili. Hindi nang bili.
Uh-uh.
Kasi na, gastos din, kumbaga hindi mo namamalayan. Ma-auto-budget ka rin.
Inamin din ni Claudia, maliban sa nakukuha mo ang gusto mo, naging paraan din ito para magpursige siya sa kanyang trabaho.
Gusto mo mag-overtime kasi may afterpay ka na babayaran.
Dagdag payo naman ni Ruworth, huwag gumastos ng lampas sa iyong kinikita para di mabaon sa utang. Dapat din isaalang-alang na maliban sa pagbabayad sa inutang mo, marami pang ibang responsibilidad na dapat atupagin.
Make sure that you always know what you can afford. And when you borrow money or when you sign up to a buy now pay later commitment, you got to make sure that you don't compromise your ability to put food on the table or pay your mortgage payment. So we say that you don't get paid in big chunks, so why would you want to spend that way? So just try and match your expenditure to your income so that you can manage your budget.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.